subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax isniina bisha Abriil, waa 22 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaaniga bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya. bishana waa 23 falastiin. axmed yimaani anigu ah maxamed colaad xasan.
qodobada aanu idinkugu hayno idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a cabasho weli kasoo yeeraysa qaar ka mid a dadka ku nool dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya, xilli guud ahaan ethoobiya uu isbeddelka jiro.
dadkii maarag toonkan ka hadlayay uu doortay waxaa la geeyey, xidmooyin kale baa la geeyey, dad kale oo maaragtay ka yimi dabadeegiya baa la keenay. marka dadkii inta badnayd waa lasoo bedelay. dadkii hore annaga xaggayga loo soo bedelina lagama qaadin meeshii, dadkii shalhaan bay diri dhaba joogaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan looga hadlayay badbaadada wariyaasha oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho,
roobabkii guga ee ka curtay koonfurta Soomaaliya oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan kuna dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
booliiska dalka Mareykanka ayaa weli baadid doonaya nin dilay ugu yaraan 4 qof oo uu ku toogtay aroortii Axaddii ee shalay gobolka koonfurta Mareykanka ku yaala ee Tennessee. qofka la tuhunsan yahay oo booliiska magaalada Nashville ay ku sheegeen Travis Rankin ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu xirnaa jaakad ama koor isagoo xagga hoosana aan waxba ka wadan markii uu rasaasta ku furayay dadka wax ka cunaya meel maqaayad ah waa berigii shalay. 3 qof ayaa goobta ku dhimatay, qof kale oo 4aadna waxa uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray kadib markii cisbitaalka la geeyay. sida ay booliiska sheegeen, 2 qofood oo kale ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. booliisku waxay sheegeen in nin 29 jira oo ka mid ahaa dadkii maqaayadaasi ku sugnaa uu la hardamay. ninkii weerarka soo qaaday oo gacantiisana uu ka bixiyey qori kuwa daran dooriga u dhaca ah, taasna ay ku qasabtay inuu baxsado. booliisku waxay intaasi ku dareen in ninkan loo malaynayo inuu yahay kii weerarkaasi geystay, markii dambena lagu arkay meel keen ah. waxayna uga digayaan dadweynaha in ninkaasi oo laga yaabo in weli uu hubaysan yahay uu halis ku yahay ammaankooda.
nin bom isku soo xiray ayaa Axaddii shalay 7 iyo 50 qof ku dilay xarun ku taala magaalada Kabul oo dad badan loogu qaybinayay kaararka aqoonsiga codbixinta Afghanistan. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Najib Danish ayaa v o a u sheegay in qofka bamka watay uu dhexda ka galay dad saf ugu jiray qaadashada kaararka aqoonsiga bannaanka iskuul ku yaala caasimadda Kabul. xarumaha caafimaadka ayaa sheegay in tiro 100 qof ka badan ay ku dhaawacmeen weerarka. dadka dhaawaca ah ayaa waxaa ku jira ugu yaraan 10 ruux oo xaaladoodu ay halis tahay. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. madaxa fulinta dowladda Afghanistan Cabdalla Cabdalla ayaa cambaareeyey weerarka oo uu ku tilmaamay mid argagixiso. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore diiwaangelinta dadka raba inay codkooda ka dhibtaan doorashooyinka baarlamaaniga iyo golayaasha deegaanka Afghanistan oo lagu wado inay dhacaan 20-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. weerarkan ugu dambeeyey Afghanistan ayaa imaanaya iyadoo warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay lagu sheegay in rabshadaha Afghanistan ay galaafteen dad rayida oo ka badan 2,260 qof 3 bilood ee ugu horreysay ee sanadka 2018 oo keliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. kulan lagaga hadlayay badqabka wariyaasha Soomaaliyeed, gaar ahaana sidii loo ilaalin lahaa ammaanka wariyaasha iyo sidii loogu ogolaan lahaa inay si ammaana u gutaan howlahooda warbaahineed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankan oo socday 2 cisho ayaa shalay lasoo gabagabeeyey. waxa aan ka wareystay kulankaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala, agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka oo iyagu qeyb ka ahaa kulankaasi. ugu horeyna waxa aan weydiiyey cidda ka qeyb gashay kulanka.
kulanka waxaa ka qeyb galay Falastiin 4 daraf ama 4 dhinac maaragtay oo saddex rasmi ahaayeen dowladda Soomaaliya oo ay joogeen hay-adaha ku shaqada leh ee la xiriira maaragtay arrimaha badqabka wariyaha oo wasaaradda faafinta ay ugu horeyso, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda amniga, wasaaradda waa xuquulisaanka iyo haweenka, iyo hay-ado kale oo maaragtay xeer ilaalinta qaranka ay kamid tahay. Waxaa sidoo kale ka joogay ururada iyo qeybaha warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaa iyaguna qeyb ka ahaa bulshada rayidka ah iyo sidoo kaleeto hay-adaha caalamiga ah iyo ururada caalamiga ah ee saxaafadda Soomaaliyeed baneeya ama taageera. Afartaas dhinac ayaa maaragtay ka buuxda uga wada qeyb galay.
Waxaa sheegteen in la sameynayo habraac ay ku dhan yihiin dhammaan dadka daneeya badqabka saxafiga. Marka muxuu yahay habraacaasi?
Falastiin, habraacaasi waa runta waa sidaa sheegtay. Habraac horta asalkiisu wuxuu yahay waa maaragtay go-aan ama siyaasad adduunyada oo dhan ka socota oo ay hogaamineyso qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda UNESCO oo arrimaha warfaafinta iyo dhaqanka u qaabilsan, oo loogu talagalay in wadamada ay maaragtay colaaduhu ka jiraan ama saxafiyiintu ay dhibaatada maaragtay ku qabaan xagga amniga ah laga hirgeliyo habraac ama maaragtay mekanism lagula socdo, isla markaana lagu difaaco laguna hormariyo xaaladda saxafiyiinta wadamadaas ka shaqeeya. Marka adduunka oo dhan ayuu ku socdaa. Marka nasiib wanaag ayay tahay innagoo la shaqeynayna UNESCO in aan noqono wadankii ugu horreeya bariga Afrika ee hirgeliya mekanismkan. Marka mekanismka hadafkiisu wuxuu yahay in la helo meel marka koowaad halbeeg samaysa oo yacni la socoto si gaara xaaladda wariyaasha dhibaatooyinka qabaan, qiimeyn ku samaysa dadka habraaca ka shaqeynaya ama guddiga habraaca ka shaqeynaya dhammaan dhinacyada, haddii ay ahaan lahayd dowladda iyo maamulada jira, haddii ay ahaan lahayd saxaafadda oo ah maaragtay cidda loo adeegayo, iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah oo iyaduna la rabo inay cod iyo qiimeyn ku yeelato.
Marka la yiraahdo warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan, waxaa u dhexeeya xayndaab lagama gudbaan ah oo ah in wariyaasha dowladduna inay dowladda u shaqeeyaan wax walbaho dowladda kasoo horjeeda, inay iyagula turkooda ay taar ay bartilmaameed u noqdaan, iyo warbaahinta madaxa banaan oo dhinac walba oo ay dowladdu ka mid tahay laga rabo inay dhexdhexaad u noqdaan iyaguna, dowladduna mararka qaar ay ka mid noqon karto iyo maamulada dalka ka jiraba kuwa dhibaateeya wariyayaasha. Sidee u heshiisiinaysaan labadaasi waxyaabood oo aan isku imaan karin oo aad si guud wariyayaashaad uga dhigteen?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Horta marka si guud su-aashaada aan uga jawaabo, waxa xoogga la saaraya waxay tahay wariyuhu ama dowlada ha u shaqeeyo ama private ha u shaqeeyo ama xisbi ha u shaqeeyo, siyaasad gaara aaminsan ama xarun dhexdhexaad ha ka shaqeeye, wuxuu u baahan yahay in aragtidiisa dastuurku uu maaragtay siiye qodobka 18-aad ee ah inuu fikirkiisa si xor u soo bandhigi karo, in uu soo bandhigidda fikirkaas ku nabad galo oo nabadgelyo uu ku helo caqabadahana laga horyeeciyo. Magaajiida koowaad waa taas, iyadoo aan loo fiirinayn meesha uu ka shaqeeyo ama gobolka uu jooga ama siyaasadda uu aaminsan yahay ama maaragtay yacni waxa siyaas la xiriira, laakiin haddiiba xirfadiisa uu ku guto si waafaqsan dastuurka dalka iyo maaragta qawaaniinta caalamiga in lagu ilaaliyo. Taas waa midda guud, si gaar ah marka looga hadlo hadda dhinacyada shaqadu ay u dhexayso oo guddiga la dhisay oo 11 xubnood ka kooban ama la isku raacay uu ka kooban yahay, waa dowladda oo ay joogaan hay-adihii. Haddii xitaa dhanka dowladda ay maaragtay dhacdo in xadgudubyo laga tirsado qaabilsanaa oo ay hay-adihii ka jawaabaan, oo tusaale ahaan wasaaradda warfaafinta oo mas-uulka saxaafaddii muxuu ahaa wasaaraddii amniga oo haddii ciidamada maaragtay amniga ka shaqeeyay iyo wariyaasha isku dhacaan shaqadaas laheyd, hay-adihii garsoorka oo wixii la xiriira in qofka haddii la xiro ama dhibaato uu sabulo maaragtay marsiin lahayd cadaaladdii garsoorkii, oo dhinaca saxaafadda gaarka loo leeyahay oo hadda ay ku jirin midda dowladdu oo ah cidda ugu badan ama matasha maaragtay u taagan qabashada xirfadda saxaafadda, oo iyaduna la rabo in laftirkooda cabashooyinkooda kagu sahlanaa.
Laakiin hadda guddigan oo kale oo la sameeyey, cadaala guddigan la sameeyey oo aad leedahay 4 xubnoodna dowladda matalayaan, 4na waxay matalayaan warbaahinta gaarka loo leeyahay, tirada marka laga soo taga, haddana dhinacii maamulka guddiga waxaa guddoominaya tiraahdeen guddoomiye ka socda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. Marka ma guddi dowladeed mise waa guddi warbaahineed? Maxaan magacaho loo bixinaya?
ومعسنتها فلسطين هرت جدي بحيرها وصاد يقوانين أيها هذه الدوانة صدح كوي تون حمل رأيك قبل عن دوانة صدح قفود أو صلاح عن دوانة دوان كوكب البيار أو بديهان وشقية يجو معرفة ودجيلنا قوان كسيف كيف سايتين الجيران أو أبدوليها يحويها بود يبدو ميكو حجينك ولد وعبتها يدا وطن كسول كوه مامل كيئة سلاف يبدوليها كل مغطي togayaha guud oo maalinta awoodiisa lagu qeexi doona labadooda waxa ay u wadaagaan xeerofada ay sameeyeen doona waxa ay maan doona xafada gaarka halka gudoomiye ku xigeen kuna uu ka iman doono ururada gudoomiyuhu kaliis baan malaha sidoo kale na taladu waa tan la wadaagay oo ka dhaxeysa 17 kaas maalinta xubnood marka wax dawladdu leedahay maaha laakiin dawladdu qayb ay ka tahay maadaama ay wadankii mas'uul ka tahay
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo qadka telefoonkiigu warramay magaalada Muqdisho.
Wulalkaad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaa wali socda roobabkii guga ee ka urtay qaybo badan oo gobolka Geeska Afrika. Maalmi u dambeeyayna waxa la soo wariyay daadad ka dhashay roobka oo saameyn ku yeeshay magaalooyin iyo tuulooyin gaar ahaan gobolka Gedo. Meelaha uu qasaaraha ka geystay waxaa ka mid ah magaalada Ceelwaaq oo uu daad ku qaaday. Daadadka ayaa maalmihii la soo dhaafay go'doomiyay deegaanka Buusaar oo ka tirsan Ceelwaaq halka oo dadkii ku noolaa ay ka qaxeen. gudoomiyaha xigeenka deegaankaasi Aadan Cusmaan Cabdunuur ayaan qadka telefoonka kula xiriiray oo aan wax ka weydiiyay qasaaraha roobka ka dhashay.
walaal deegaanka Buusaar roob xaalad gelinkii dambe ilaa iyo saaka maanta gelinka hore daayay dhibaato ku geystay ayaa wax far badan manaha dadka deegaanka u geystay hadday tahay adigu deegaanka Diblaaran oo magaalada Qabiin ee weeyo dadka degnaayeen ka baraka laga barakaay meesha iyo adigu hantidii ay meesha ku lahayeen oo burburiyeenka dhaxso deegaanka walaal baraka aad badan baa ka jiray dhibaato far badan roob ku geystay
marka waxa laga barakacaya waa daad roobka ka dhashay miya mise roobka laftirkiisa laga barakacaya oo dadkii hooy iyo meelo ay ku kaga gabadaan baysanaysan
maya daad roobka ka dhashay baa laga barakacaya adeey dadku uu meesha ku lahaaba biya iyo waxa filistay iyo adigu mas'uul iyo ceel inta ka dhaxso biyihii la isku daray marka daad fara badan oo ka dhashay laga barakacaya walaal roobkan wuxuu daayay bisha Maars ilaa 12-keedii hore goobon bay markii hore ahayd magaaladan oo roobka intaas u dayay wax gaadiid ma soo galin wax ka baxayn malahan wixii soo galay haddana oo yarka u yeelay oo manaha ka badaacahanta badaacadeed saaki biyaha la tagay marka walaal waxyaabo fara badan hadii caafimaadkiina meel musqushi biyihii ceelka isku daray bay caafimaadkeedu garanta wax ka dhalan karo
deegaankan Buusaar haddaad bal sawir ka bixiso waa deegaan noocee ah siduu yeelaa
deegaankan Buusaar walaal waa deegaan qadiimi ah magaalada Ceelwaaq hoostago 40 km dhanka Barakixigo dadku way degan yihiin adigu saaka inta dadka aan ka dad gureynay oo guriyooda ka qaxay ilaa iyo 230 qoys baan anigu gacantayda ku soo diray maanta
iyo xagee tagayaan
dadku waxay tagayaan meelo macnaha ay roobkaas ilmaha iyo dadka yaryar intuusan roobkaas wax yeelin meelo buurole ay tagayaan oo macnaha baca ku xirteen maanta deegaankan deegaan hadda bil iyo in ka badan go'doonsanaa waxay manaha hanti ahaa oo maanta magaalada degan waxay manaha deegaankaas ay ku deganaana manaha biyo la tageen qoysaskina ay ka barakeeceen waxaan ugu baqaynaa manaha in oo dee wax gargaar ah Allah gargaar bixiye manaha lagu tiri karo la gargaaran manaha ayaa ku baaqaynaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo Aadan Cusmaan Cabdunuur oo qadka telefoonka igu waramayay
kala yeen dhigistaan subax wanaagsan idinleenahay dhawaan Ethiopia waxa ay la tartay ra'iisul wasaare cusub Abiy Ahmed oo buuxiyay booskii uu iska casilay ra'iisul wasaarihii hore Xeelo Maryam Dissaale isbeddelka cusub ee Ethiopia ayaa imanaya iyadoo horantii sanadkan warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobe ee siyaasada oo si gaar ah xoog loogu saarayay gobolka Soomaalida Ethiopia lagu sheegay in xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo cabburiska dadka ay dareemayaan ay yihiin kuwa baahsan. Meelaha cabashada ay ka jirto waxaa ka mid a gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay Buux Xuseen Cumar, gudoomiyaha xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya oo ku sugan magaalada Addis Ababa.
Waxa weeyeen muddo 7 sano waxaa maaragtay gobolku uu keenay wax la yidhaahdo dib u curasho. Marka dadkii maaragtay dadkan soonkan ka hadlay uu doortay, waxaa la geeyey degmooyin kale baa la geeyey. Dad kale oo maaragtay ka yimid dowladeedyada baa la keenay. Dadka ay 7 sanabay ayay la joogeen dadka. Kolka dadkii ay dadkan doorteen de 7 sano waxay ku maqnaayeen meelo kale, gobollada kale ee soonka ayay ku maqnaayeen kililka. Marka dadkii intii badnayd waa lasoo bedelay. Dadkii hore anaga xaggayga loo soo bedelina lagama qaadin meeshii. Dadkii shalhaan bay biri dhaba joogaan. Marka waxa weeyaan ta u horeysa waxa weeye geel iyo adhi xere lama wala geliyo, maxaa yeele isku jogjoogsanaya ka wala ahaya. Waxa weeye waxaan doonaynaa inay maaragtay na naga celiyo oo dadka iyaga wixii hadhay nanoo keenay intii badnayd way noo joogtaa. Aan walaalnimana naga dhaxayso ayaan doonaynaa. Marka dib u cushadaas waxa weeye annagu waxay nala tahay de magac curan bay dib u cushadu waa maxay macnaheedaba waan garan weyn. Haddii ay tahay Soomaali haysbax gasho oo maaragtay haysbarata hadday tahay heerkii maaha la joogay heer dadku wax wala yaqaano Soomaali hore u martay oo xeerar kaliya la wada leeyahay lama gaari weli. Imika ciidamaba la keenee taasina ma fiicno. Anagu ciidamaho aan leenahay laakiin iskuma fiicno reer maaragtay isku fiican oo isdila Soomaali maaha.
Laakiin gobolka dowlad baa ka jirta, dowladda Soomaaha dadkeeda iyaduna maamulato oo haddana dhibaato u keeneen wixii islaxgala iyo wixii horumar iyada mas-uuliyadda saaranta
ciddii la doonay dadka ay doortaan soonka ay doorto waa dee mas-uuliyadda leh. Laakiin imika waa dad kale waxa xukuma hadday dee si fiican xukunka u socdo waxba ma ahaateen. Laakiin dee dad maaragtay dhaqankii iyo hidihii dadka baabi'inaya yay noqotay taana dee ma yeelna. Waxaan wejisanaynaa madaxweynaha inuu ciidamadan uu hadda keenay naga celiyo dadka iyagii maaragtay keeno dadkanna uu geeyo meelihii ay ka yimaadeen ay u dhasheen. Waa intaa un wey.
Waxaa kaloo rabaa inaan ku weydiiyo dalka Ethiopia guud ahaan waxaa ka jira isbeddel. Ra-iisul wasaare cusub la yeelatay, wasiirada la magacaabay, nidaamkii hore ee jiray isbeddel baa ku socda. Isbeddelkaa Soomaalidu diyaar ma u tahay inay ka faa'iidaysato?
Waxa weeyeen siday uga faa'iidaysan karta waxa weeye waa inay wada hadasho. Ethiopia way wada hadashay, ururka xukumi uu wada hadlayo Tambuke. Markaa Soomaali hadday wada hadlayn oo xeer wada hadlaynayo ka wada hadlinayo uuna jirin, waxa waa qabaayil weeye. Marka waxa weeye qabaayilku inuu isku yimaado oo xeer samaysta isagu kolka sida uu u dhaqmayo isagoo raacayana maaragtay kani xeerka federaalka. Laakiin xeer hoosaa haddii la doonayo waa inuu maaragtay dee ay Soomaali ka wada hadasho. Laakiin maaha inuu qof kale yahay maaragtay uu yiraahdo sidaadaad yeelaysiin ama reer uu reer u taliyo uu yiraahdo anaa ku xukumaya. Taas waxa weeye dhibaataa ka imanaysa wayna ka timideen inuu Soomaali way wada cabanaysaa. Gobolkani maaragtay waa gobol dib u hadhay, dhibaatooyin badanna maaragtay ay noo geysteen dowladdan dhexey. Imika 15 sano oo waxaa haysan jiray ragtii DLF la yidhaaho oo maaragtay gobolka naga dhacay baa haysan jiray. Gobolkuna wuxuu soo noqday cabdi kolkii uu qabtay ay Soomaali yeelatay haddii runta la doonay. Marka waxa weeyaan waxa weeyaan marka shaqaale lagama qori jirin, baljad ma lahayn, shaqaal hadday ka shaqaynayeen Itoobiyada kale unbuu ahaa. Kolka cabdikolku yimiday dad Soomaali buu qoray, baljadna waa la helay. Dhibaatooyin badan hadduu sameeyeyna dhibaatooyin badan oo fiicanna uu sameeyo gobolka uu sameeyey. Taa waan garanayaa anig. Mamaa Soomaali baa jirto waxa weeye nin baa nin caana u lisay. Wuxuu yidhi wariyaha caanaha dantaana u dhan, caanaha dhan dantaana u dhan buu. Maxay ka dhigantahay wax dantaada u dhan? Waxay ka dhigan tahay caanaha hambe. Haddaad hambe weyada yaa kuulisi cabdi waxaan leeyahay haddaad maaragtay tiiliyo hoodhab naga doonaysid oo ciise laga doonayo waa in samaan uu ku baxo weeyaan uu naga qaado culays.
كاس وحا وها بو حسين عمر قدوميها حقوق إسبهاي سجد الديمقراطية الصومالية إثيوبيا وكسوغن مجال ده أدي السبب وحا ورم يوريهن محمد علاد حسن. halkaad nagala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington. Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa ka codsatay dhinacyada hubaysan inay u ogolaadaan galaangalka gargaarka bini'aadnimo kumanaan qof oo dagaalada dalkaasi ka socda ay barakiciyeen, kuwaasi oo u baahan gargaar degdeg ah. Wariyaheena Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay xarunta qaramada waa xarunta UNHCR ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Maxamed Cabdi Xasan markale waa kan.
Isku dhacyadii dhimashada dhaliyay ee u dhexeeyay kooxaha hubaysan ee gudaha iyo hareeraha magaalada Koonfurta Liibiya ku taala ee Sabha ayaa ku qasbay dad lagu qiyaasay 1900 oo qoys iyo in ka badan 13,000 oo qof inay guryahooda ka barakacaan. Afiyeenu hadlay hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga oo la yiraahdo Andrej Mehejic ayaa sheegay in gobolkan ku yaala Liibiya looga baahan yahay gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah.
The displaced Libyan population in the south badly needs adequate shelter and basic household items including hygiene.
Waxa uu yiri Mehejic, dadka reer Liibiya ee Koonfurta ku barakacay waxay si weyn ugu baahan yihiin gargaar hooy iyo alaabada aasaasiga u ah nolosha, sida joodariyaasha lagu seexdo, dirmo iyo alaabta cuntada lagu karsado ama lagu cuno. Waxaa si xaaladda sii xumeeyey buu yiri, qaybtan Liibiya waxaa xadidan galaangalka gargaarka bini'aadnimo, xaaladduna waa mid aan caga adag ku taagnayn. Dad badan ayaa gabaad u galay buu yiri iskuullada, isbitaalada iyo dhismayaasha kale ee dadweynaha. Liibiya waxaa burburiyey kala qaybsanaan iyo colaad ka ognayd tan iyo sanadkii 2011 markaasoo ay gaartay dabayshii gugii carabta ee lagu riday hogaamiyihii kala taliyaha ahaa Mucamar al-Qadaafi ee markii dambena la dilay. Dowlado iska soo horjeeda oo mid ka mid ah ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo kooxo badan oo hubaysan ayaa bulshada waddankaasi ku haya qalalaaso iyo jahwareer. Dagaalada qabaailkuna waa kuwa joogta ah, gaar ahaan gobolka Sabha oo 76 kilomitir koonfurta ka xiga magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Mejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay awooday inay ka faa'iidaysato fursad ay heshay toddobaadkii lasoo dhaafay, iyadoo geysay magaalada Murkuz gargaar si weyn loogu baahnaa oo loo qeybiyey boqolaal qoys oo soo barakacay. Magaaladan oo loo arko inay ka mid tahay meelaha Liibiya uu ka jiro ka ganacsiga adoonsiga casrigan, waxay ku taallaa 135 kilomitir meel koonfurta ka xigta magaalada Sabha. Colaadda Liibiya ayaa salkicisay in ka badan 1,000,000 iyo barqof dalka Liibiya oo dhan. Mejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay kordhisay gargaarkii ay Liibiya ugu talagashay 300% bilihii u dambeeyey, sidaa daraaddeedna haddii ay galaangal hesho waxay gargaar gaarsiin kartaa buu yiri dad badan oo u baahan.
Warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein Maxamed Cabdi Xasan ayaa noo soo jeedinayay.
Wahagaag haatanna waa xilligii ciyaaraha. Xubinta ciyaaraha aanu eegno dalkan Maraykanka waxaa ka jira ciyaaro badan oo ka socday oo xagga kubadda kolayga ah, oo haatan maraya wareegii ugu dambeeyey ama wareegyada isreebka. Wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa ciyaarahaasi qaar ka mid ah oo hadda soo gabagaboobay daawanay. Maxamuud, qadka ayuu si toos ugu jiraa. Maxamuud, maqlaysaa? Waxaad noo sheegtaa bal wixii ugu dambeeyey, gaar ahaan ciyaaraha kubadda kolayga dalkan Maraykanka?
aad baad u mahadsan tahay. Waa sidaas aad sheegtay, ciyaaraha isreebka ee kubadda kolayga dalkan Maraykanka ayaa kulamadii ugu horreeyay la ciyaarayaa. Kooxda kubadda kolayga ee Cleveland Cavaliers iyo Indiana Pacers ayaa goor dhoweed ciyaar dhex martay soo gabagaboobay, oo kulankii afaraad ayay ciyaarayeen, 2-1 ayay maraysay, oo labadii kulan ee hore waxaa soo badisay kooxda Indiana, hal kulan Cleveland baa soo badisay. Habeenkii xalay ahaana kulanka soo gabagaboobay waxaa badisay kooxda Cleveland Cavaliers oo 104-100 ayay ku badisay. Sidaasina haatan 4 kulan oo ciyaareen 2-2 bareeja ayay marayaan. Waxaa laisugu noqon doonaa guriga Cleveland oo kulanka shanaad laysku arki doono. Kooxda magaaladan uu teleraadiyahani ka dhisan yahay ee Washington oo la yidhaahdo Washington Wizards ayaa waxa ay la kulmaysay iyana kulankii afraad kooxda Toronto Raptors. Toronto labadii lugood ee gurigeeda kusoo ciyaartay way badisay, labadii lagu ciyaaray Washingtonna kii ugu dambeeyey caawa ayay badisay, oo 406-98 ay Washington ku badisay. Sidaas 4 kulan oo labadan kooxood ay ciyaareen waa 2-2. Waxaa la isugu noqon doonaa kulanka shanaad magaalada Toronto. Golden State Warriors ayaa laga badiyay kulankii afaraad oo la ciyaaray habeenkii xalay ahaa. Saddex koono hore ay kooxdu soo badisay San Antonio ayaa caawa ka badisay San Antonio, waxay ka badbaaday inay harto oo kulanka shanaad waxa ay tagi doontaa guriga Golden State Warriors oo ka hadii ay badiso markaas San Antonio way hari doontaa. 3-1 ayayna haatan kala marayaan afartii kulan oo labadan kooxood ay ciyaareen. Milwaukee Bucks oo iyana markii la ciyaareysay Celtic labadii kulan oo hore ee guriga Celtic lagaga soo badiyay ayaa gurigeeda labadii kulan ay ku ciyaartay, labadii badbadisay, kii ugu dambeeyay caawa ayay badisay oo waxa ay ku badisay 102-104 oo Milwaukee Bucks ay guusha ku raacday. Sidaasina waxa ay haatan labadan kooxood ay kala leeyihiin 2-2 guul ah. Kulanka sanad ayaa Boston Celtics la isugu noqon doonaa colaado.
Waa maasan tahay Maxamuud, kulamadii kubadda cagta dhinaca kale hadaan eegno meelo kala duwan oo dunida ama Yurub haddii aan leed ka dhacay, maxaa ayaa ina aad nooga kordhin kartaa?
Waxaa ugu xiiso badan kulan dhexmaray kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Napoli oo ka tirsan horyaalka waddankaasi ee Talyaaniga. Colaado kulankaasi 90 daqiiqo markii uu maray eber iyo eber ayay ahayd, hase ahaatee ciyaaryahanka difaaca uga yaala Napoli ee Koulibaly ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda Napoli. Juventus oo horyaalka dalkaasi 4 dhibcood ku hogaaminaysay, 3 ayaa laga soo jaray oo labadan kooxood haatan way isku dhagan yihiin 85-84 ayay kala yihiin, oo Juventus ayaa 1 dhibic sareysa. Aan kugu daray Juventus gurigeeda ayaa lagaga adkaaday, marka guusha ay Napoli qaadatay waxay noqon doontaa mid cajiiba. Dhankaa kale iyo waddanka Ingiriiskana, kooxda Chelsea ayaa koobka FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambaysta usoo gudubtay oo 2-0 Southampton ayay kaga badisay Arsenal 4-1. West Ham ayay horyaalka dalka Ingiriiska ku garaacday, macallinkooda Arsene Wengerna waxa uu toddobaadkan sheegay inuu ciyaaraha ka fariisanayo kulankan uu badiyey. Ciyaartoydiisa waxaad moodaa in ay u soo dharxiteen macallinkooda muddada dheer kooxda jooga inay si wanaagsan u sagootiyaan.
Waa maadsan tahay Maxamuud, waxaan qiyaasayaa in taageerayaasha kooxda Arsenalna ay yihiin kuwa ugu dulqaadka badan marka la eego xagga daawashada ciyaaraha.
Aniga iyo Haaruun naga soo qaad.
Aad baad waasan tahay Maxamuud Mascade oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota, si toos ugu jiray barnaamijka ciyaaraha nala socodsiinaya iyo kaasa ahaa.
Markana waa dhinacii heesaha, waxaan idiin haynaa heestan dad badan ay ka heli doonaan waayo waayo iyo banaadir nasoo xasuusinaysa
fanaanadii sitay qosol wanaag iyo fanaanka la yiraahdo Cabdikariin Kalimow. Heestana waxaa la yiraahdaa Falastiin Worship. heestaasna waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii horonimo waxaad la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Maxamed Cali Xasan. Intaan dibdib ah wada u kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi baxsan ee fanaanada Titi Qosol Wanaag iyo fanaanka Kalimo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.